Hegel, kritičke interpretacije i uticaj na savremenu estetiku. Marica Rajković. Na kraju ranije tematizovanim razmatranjima o sudbini umetnosti otvorilo se područje za utvrđivanje sudbine i budućnosti estetike u Hegelovom filozofskom sistemu, ali i njenom daljem razvoju u savremenom dobu. Gadamer smatra da Hegelova teza o umetnosti kao prošlosti, ukoliko se odnosi na stanovište umetnosti kao forme apsolutnog duha, predstavlja samo spekulativnu vrstu prošlosti. Kao i običajnosno carstvo, koje mora propasti, jer u sebi je zamjetnulo zmijsko sjeme beskonačne refleksije, to znači, beskrajne antitetike samosvijesti, skepse, otvaranju duboke unutrašnje provalije svijesti više u Perović, m. A granica moraliteta tako se i svaka konačna forma u kojoj se duh manifestuje nužno pokazuje nedovoljnom. Ako se sa velikim oprezom duhovna refleksija uporedi sa biblijskim drvetom saznanja, onda se može zaključiti da duh, nakon što uvidi da je čulna forma njegovog ispoljavanja konačna, ogoljena i nedovoljna, više ne može nastaviti da boravi u rajskom vrtu umetnosti pretvarajući se da nije došao do saznanja do kojeg je došao. Napomenuvši da će se umetnost, uprkos prestanku apsolutnog i sveobuhvatnog važenja sve dalje razvijati, Gretić navodi da kod Hegela postoje naznake da se umetnost u savremenoj epohi definitivno oslobađa svih religioznih i svjetonazornih sadržaja te služi isključivo oblikovanju i stvaranju onog humanog. Hegel je neminovno otvorio i pitanje o budućnosti filozofske discipline čiji je ona predmet. Dok je za Schellinga umetnost bila organon filozofije, za Hegela je filozofija dovršenje umetnosti, dok estetičari misaono razmatraju probleme umetnosti. Zbog toga se često ističe kako u tom Hegelovom shvatanju ima nesvesne anticipacije moderne umetnosti, jer ona dobrim delom i nije ništa drugo nego eksperimentalna estetika, odnosno više praktično razmišljanje umetnosti o njenim sredstvima i mogućnostima nego stvaranje privlačnih i zanimljivih umetničkih dela. Jeremić, D. M. Predgovor u Hegel, G. V. F. Estetika, prvi tom. Budući da je misaona epoha filozofije epoha pojma, koju treba shvatiti u duhovno-povesnom, a ne u istorijskom